Book 2 24
Dudek kvar
Appuntamento
Rendezvous
Hai perso l'autobus?
Ĉu vi maltrafis la buson?
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Mi attendis vin duon horon.
Non hai con te un cellulare?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
La prossima volta, sii puntuale.
Venon foje estu accurata.
La prossima volta, prendi un taxi.
Venon foje, prendu taxio.
La prossima volta, prendi un ombrello.
Venon foje, kun prenu plu ombrello.
Domani sono libero.
Mi libertempas morgaŭ.
Ci vediamo domani?
Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ?
Mi dispiace, domani non posso.
Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
Hai già programmi per questo fine settimana?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
O hai già qualche impegno?
Aŭ ĉu vi jam havas rendezvouon?
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Mi proponas che ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Facciamo un picnic?
Ĉu ni picnicu?
Andiamo in spiaggia?
Ĉu ni iru alla plaĝo?
Andiamo in montagna?
Ĉu ni iru alla montaro?
Ti passo a prendere in ufficio.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Ti passo a prendere a casa.
Mi venos serĉi vin hejme.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Mi venos serĉi vin bushalteje.